Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ օգոստոսի 10-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Տավուշի մարզ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը քննում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու հնարավորությունը։ Խոշոր չարաշահումներ պաշտպանության համակարգում նախկին վարչակարգի օրոք։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը մեկնել է Մոսկվա։ Գյումրու համալսարանի պրոռեկտոր Անահիտ Ֆարմանյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Սոցիալական թեմաներ, վարչապետի կինը Աննա Հակոբյանը մասնավոր այցով Փարիզում է, որտեղ հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Ռուսաստանի վարչապետը տնտեսական պատերազմի հայտարարում է համարում ամերիկյան նոր հնարավոր պատժամիջոցները։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մարտի 1-ի գործով կալանավորված Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցով վճիռը վերաքննիչ դատարանը կհրապարակի գալիք երկու շաբթի։ Այսօր ավարտվել են վերաքննիչ բողոքի լսումները, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը այսօր մեկնել է Մոսկվա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նա մի շար երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու, ինչպես նաև վաղը մասնակցելու է Մերձմոսկովյան Ալաբինո զորավարժարանում կայանալիք միջազգային բանակային խաղերի փակման արարողությանը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դիմիտրի Մեդվեդևը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցները խստացնելու Վաշինգտոնի հայտարարությունը կարելի է գնահատել որպես տնտեսական պատերազմի հայտարարություն, և այդ պատերազմին անհրաժեշտ է արձագանքել քաղաքական, տնտեսական անհրաժեշտության դեպքում նաև ուրիշ մեթոդներով, Կամչատկայի թերակղզում հայտարել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ կսահմանվեն Սկրիպալների թունավորման համար։ Դրանից բացի մի խումբ սենատորներ ևս նոր պատժամիջոցների օրինագիծ են ներկայացրել կոնգրես։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկնապատկել է Թուրքիայից ներմուծվող մետաղի և ալյումինի մաքսավճարները։ Այս մասին քիչ առաջ նա հայտնեց Թվիթերյան գրառմամբ, նաև հայտնելով, որ ԱՄՆ-ի Թուրքիա հարաբերությունները ներկայումս լավ մակարդակի վրա չեն։ Կրեմլը այսօր հայտնել է, որ Կասպյան 5 երկրների ղեկավարները օգոստոսի 12-ին Ղազախստանի Ակտաու քաղաքում կայանալիք գագաթաժողովում ստորագրելու են Կասպիցի կարգավիճակի մասին համաձայնագիրը։ Նախկին միության փլուզումից հետո ավելի քան 2 տասնամյակ քննարկվող այս հարցի շուրջ միջև հիմա չէր հաջողվում համաձայնության հասնել։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունել է ԱՄՆ-ի կոնգրեսի պատվիրակության անդամներին։ Պատվիրակությունը գլխավորում է ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Դեյվին Նունեսը։ Այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական Կոնտակտ կայքը, նշելով, որ հանդիպմանը քննարկված հարցերի մանրամասները չեն հրապարակվել։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը 3 Պենտագոնում ներկայացնելով 2020 թվականին Միացյալ Նահանգների տիեզերական ուժերի ստեղծման պլանի մանրամասները, ասել է, որ դրանք կդառնան ամերիկյան զինված ուժերի 5-րդ ստորաբաժանումը։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահի խոսքերով տիեզերական ուժերը խիստ կարևոր տարր է Ռուսաստանին և Չինաստանին հակազդելու համար։ Այսօր Կանադայի արևելքում Ֆրեդերիկտոն քաղաքում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, 1 մարդ ձերբակալվել է և տեղափոխվել մեկուսարան։ Քաղաքի ոստիկանությունը Թվիթերյան գրառումների միջոցով բնակիչներին հորդորում էր հեռու մնալ հրաձգության վայրից, խորհուրդ տալով մնալ տանը և փակել դռները։ Այս պահին միջադեպի մանրամասների և մասնակիցների մասին տեղեկություններ չկան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ich Շնորհակալություն, հրաժ շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Տավուշի մարզ, որտեղ մեկնաբանել է բազմաթիվ խնդիրներ։ Ընդգծել է, որ ապրիլյան հեղափոխության իմաստը ժողովրդին իշխանությունը վերադարձնելն է։ Այժմ ժողովուրդը ստացել է իշխանությունը իրականացնելու հնարավորությունը, և հենց մարդիկ պետք է տեղերում իրենց վրա վերցնեն պատասխանատվությունը, նախաձեռնություններ ներկայացնեն։ Վարչապետը խոսել է նաև վերջին օրերի հրատապ զարգացումների, այդ թվում երկրորդ նախագահին ներկայացված մեղադրանքի և խափանման միջոցի խնդրի մասին։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Արմեն, այսօր վաղ առավոտից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց իր հայտնելությունը Տավուշի մարզ, և այդ պահին էլ դեռ շարունակում է վարչապետի հանդիպումը Տավուշի մարզի բնակիչների հետ։ Մենք այդ պահին նոյեմբերյան քաղաքում ենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է նոյեմբերյանցիներին ուզող հարցերին։ Մինչ այդ մենք եղել ենք առաջին կանգառը Բերդ քաղաքում, այնտեղ նաև ծրագրում կարողացանք 1-2 հարց ուղղել Նիկոլ Փաշինյանին, մասնավորապես ծառայության հարցերի պատասխան, թե ինչպես գազագանքի Սերգեյ Լավրովի օրերը սարված այն հայտարարությանը, թե Հայաստանում քաղաքական հետապնդումներ են իրականացվում, Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք հայտնեց, որ սա բոլորովին նոր իրավիճակ է, և բոլորը պետք է հարմարվեն
դրան։ Գիտեք, սա կարծում եմ նոր իրավիճակ է, մենք բոլորս պետք է այդ իրավիճակին ադապտացվենք, այդ թվում Ռուսաստանի մեր գործընկերները, այդ թվում մենք, այնպես որ ամեն ինչ նորմալ է, կարծում եմ։
Հանրահավաքը
կապված է 100 օրվա հետ։
Նիկոլ Փաշինյանի նաև հարցուղվեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման վերաբերյալ, ինչպես գիտենք, կալանավորումից հետո կառավարության անդամները, նաև այսօր Նիկոլ Փաշինյանը որևէ կերպ չեն արձագանքել, և ասեության այսօր էլ վարչապետը չարձագանքեց, նշելով, որ ի պաշտոն է, դա կդիպի որպես այս ճեսում նախաքննական մարմնի վրա, բայց արձագանքելով Քոչարյանի այն պատմանը, թե ինչ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, Նիկոլ Փաշինյանը ասեության ասաց, որ այդ պատասխանը քաղաքացիները գիտեն։
Ես կարծում եմ, որ ճիշտ չի, որ ես այսօր այդ թեմայով որևէ մեկնաբանություն անեմ, որովհետև ցանկացած մեկնաբանություն կարող է մեկնաբանվել և դիտարկվել որպես միջամտություն, ազդեցություն գործի վրա, բայց ես կարծում եմ, որ դուք բոլորդ և Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի այդ հարցի պատասխանը։
Մեր քաղաքի առաջին կանգառը վարչապետի Տավուշ տեքստիլում էր, այնտեղ նա ծանոթացավ դերմոտ արտադրող օրգանում առկա խնդիրներին, և ի զարմանը վարչապետի և կառավարության անդամների կորտանի տնօրենը դժգոհում էր, որ ինքը կադրերի պակաս ունի, ունեն բազմաթիվ աշխատատեղեր թափուտ, բայց աշխատելու ցանկություն ունեցողները քիչ են։ Մեր քաղաքում արդեն զրուցելով տեղի բնակիչների հետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ անցել են բարեգործության ժամանակները, շնորհակալություն իհարկե հայտնել բոլոր բարեգործներին, բայց ասաց, որ հեղափոխությունը կատարվել է միասին, և հիմա միասին միասնական ջանքերով պետք է բարեգործությունը փոխարինեն աշխատանքով, որ տվեց բոլորին չգուստահատվել և հավատալ, որ կառավարությունը այն ինչ փոստացել է իրականացնի։
Ես գիտեմ, որ այսօր հնարավորությունները սահմանափակ են, լիքը հարցեր կա, որ լուծված չեն, բայց ես ձեզ ուզում եմ մի բան խնդրել, հաղթահարեք հոռետեսության տրամաբանությունը, չհավատակ ոչ մեկին, ով կարծի, որ չի ստացվելու, երկիրը երկիր չի դառնալու, սաղ սուտա, ամեն ինչ ճիշտ է և ճշմարտությունը, այն ինչ որ դուք տեսնում եք իրականությունը, և իրականությունն ենա, որ դուք հաղթել եք, և իրականությունն ենա, որ դուք հաղթելու եք, և իրականությունն ենա, որ դուք ձեր հայրենիքում պետք է ապրեք որպես հպարտ, արժանապատիվ և երջանիկ քաղաքացի։
Մինչ նոյեմբերյան հասնելը 1-2 չնախատեսված կանգառ եղավ նաև վարչապետի կողմից, քաղաքացիները պարզապես դուրս էին եկել ճանապարհին, և նա կանգնեց, զրուցեց, եղանք նաև Ոսկեպար համայնքում, այնտեղ նույնպես վարչապետը ելույթ ունեցավ, պատասխանեց տեղի բնակիչների հարցերին, և ասեության բոլոր տեղերում հիմնական շեշտացումը նույնն էր, որ հուսահատվել պետք չէ։ Վարչապետը ներկայացնել նաև մի քանի վիճակագրական տվյալներ, և քիչ առաջ նաև նոյեմբերյան վերջին 3 ամիսներին արտագաղթի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների մասին, նշելով, որ արտագաղթը վերջին 3 ամիսներին արդարել է Հայաստանում ավելին, Հայաստան եկողների թիվն ավելին մեծ է, քան հեռացողների թիվը։ Վարչապետը նաև խոսեց Նոյեմբերյան քաղաքում խոսեց պաշտոնյաների նախին փորոքված պաշտոնյաների մասին, ավարտում խոսք արտահայտելով, նշելով, որ նոր տարավարությունը լայնածավալ կորուպցիայի դեմ պայքար է տանում եւ նախին խոսքերով շատ կրթվող եւ թալանչի պաշտոնյաների տեղն այսուհետ այլևս Հայաստանում, նոր Հայաստանում քաղաքական ապահովություն է։
Խոսած, շփացած, թալանող կներեք բարիս համար հաբրգած պաշտոնյաների ժամանակները անցել է։ Ով կպորցի ժողովրդին որպես ծառա ներկայացնել են պաշտոնյան, իսկ իրեն տիրակալ, նրա տեղը քաղաքականության և պատմության աղբանոցում է։ Այսօր Հայաստանում մի իշխանություն կա, և այդ իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, դուք եք այդ իշխանությունը։
Վիճակագրական տվյալները ներկայացնելով եւ նաեւ նոյեմբերի ամսիներին ժողովածելու փոխով դիմող վարչապետը նշեց, որ այս օրերին շատ են խոսակցությունները, կան դեռ մարդիկ, ովքեր հայտարարում են, պնդում են եւ փորձում են հասարակության մեջ որոշակի տեղեկություն տարածել այն մասին, որ նոր կառավարությունը նույնպես որևէ բան չի հաջողվել ու չի կարող իրականացնել։ Ժամանակ համայնքներ այս երկրության ընթացքում բնականաբար վարչապետին նաև անվտանգությունից հարցեր եղան։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ նոր կառավարությունը ցանկանում է խաղաղություն, բայց պատրաստ է համախմբել այս համախմբվածությունը, որը որ կար մայիսին, ծրագրի ավելացումներ եւ պատասխան տալ հակառակորդի ցանկացած զադրանքի։ Ինչպես սկզբում նշեցի, այդ պահին էլ դեռ շարունակվում է վարչապետի հանդիպումը նոյեմբերի ամսիների հետ, այստեղից հետո նախատեսված է հանդիպում տեղական ինքնակառավարման մասնակիցների ներկայացուցիչների հետ, Արտակ Աշոտյանի ղեկավարների հետ եւ նաեւ մոտ 1.5 ժամից վարչապետը Իջևանում կլինի նաեւ համապահական մեկ ֆերմայում եւ այսօր այդտով կավարտի իր այցելությունները, այն կվերցկացվի վաղը, վարչապետը նախատեսում է վաղը լինել Տավուշի մարզի Խոշոր երկու համայնքներում, Իջևանում եւ Դիլիջանում։
Հարգելի ունկնդիրներ, Սիսակ Գաբրելյանն էր հաղորդում, մենք ներողություն ենք խնդրում կապի վատ որակի համար։ Ասեմ նաև, որ մեր այս ռադիո ծրագրին հաջորդելու է մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկում ժամը 8-ին բացեկազատություն.am կայքեջը։ Սիսակ Գաբրելյանը նոր այդում արդեն հեռուստատեսային ռեպորտաժ կներկայացնի ձեր ուշադրությանը վարչապետի Տավուշ կատարած այցելության մասին։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու խնդիրը։ Երեկվա երկարատև նիստը հետաձգվել էր, այսօր նիստը ավարտվել է եւ դատարանը գալիք երկու շաբթի կհրապարակի վճիռը։ Պարոն Քոչարյանի փաստաբանները եւ աջակիցները հավաստիացնում են, որ կալանքի անհրաժեշտություն չկա, քանի որ երկրորդ նախագահը փախուստի չի դիմի, չի փորձի ազդել հետաքննության վրա, ապորինի քայլեր չի անի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը հաջորդ շաբաթ կհայտարարի, արդյոք Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կմնա ճաղերի ետևում։ Խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը կհրապարակվի օգոստոսի 13-ին, երկու շաբթի օրը։ Վերաքննիչ դատարանում Երևանից լսվում էր միանգամից երկու միջնորդություն, դրանցից մեկով պահանջվում է բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը եւ կալանքից ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մյուս միջնորդությամբ, որը ներկայացրել է գործում նոր ներգրավված փաստաբան Հայկ Ալումյանը, առաջարկվում է Քոչարյանի խափանման միջոցը կալանքը փոխարինել գրավի դիմաց ազատ արձակմամբ։ Երեք ժամ ընթացող դռնփակ դատական նիստն այսօր ավարտվեց եւ, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էին երկրորդ նախագահի փաստաբանները, մեղադրանքի կողմներ իր առարկությունները ներկայացնում վերաքննիչ բողոքների վերաբերյալ։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանից տեղեկացանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր էլ է ելույթ ունեցել, սակայն փակագծեր չբացեց, ակնարկեց միայն, սենսացիոն հայտարարություններ չեն հնչել։
բավականին տպավորիչ ելույթ էր, ներկայացրեց վերջին դիրքորոշումը, այսինքն ըստ էության ռեպլիկներին պատասխան ներկայացրեց իր դիրքորոշումը։
Ինչպես է գնահատում այս պրոցեսը, ինչ ակնկալիքներ ունեք։
Ակնկալիքները դրական են, կարծում եմ պետք է բավարարվի։
Այն Արմելյան, պարոն Ալումյանը 3 ասել էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ելույթից որոշ հատվածներ ինքը կարծում է, որ արժե հրապարակել։ Դուք կարող եք ասել մասնավորապես որ հատվածի մասին է խոսքը եւ կարծոք դուք կարող եք հիմա հրապարակել։
Հիմա դեռևս չեմ կարող հրապարակել։ Պլանավորում ենք որոշակի փուլում դիմել վարույթ իրականացնող մարմնին որոշակի փաստաթղթեր, այդ թվում նաեւ միգուցե ելույթի հատվածներ կամ ամբողջական ելույթները հրապարակելու հնարավորությամբ, բայց դեռևս նման գործընթաց չկա։ Այս
ելույթերում հանրության համար նորություն կա, որ ինչ-որ բան հայտնի է դառնա, մեր հայտարարությունները արել նախագահը։
Ինչ-որ սենսացիոն բաներ որպես այդպեսին չկա գործընթացում, ուղղակի որոշակի մեղադրանքի է ամբողջ ընթացքը, ասենց ասենք որոշակի գործընթացների մասով տրված են պարզաբանումներ, որոնք որոշակի լույս են սփռում որոշակի գործընթացների վրա։
Հիշեցնենք ազգային ժողովի 46 падգամավորների ստորագրությամբ օրերս երաշխավորագիր են ներկայացվել դատարան, որով խնդրվում է կալանքից ազատ արձակել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, սակայն այն ստորագրած падգամավորներից ոչ մեկը, ոչ երեք, ոչ էլ այսօր վերաքննիչ դատարան չեր եկել։ Փաստաբան Օրբելյանն ասաց, որ նրանց ներկայության կարիք այս փուլում չկա։ Փոխանցելով Քոչարյանի խոսքը, փաստաբանը հերթական անգամ հայտնեց, իր պաշտպանյալը պնդում է, որ անմեղ է։ Անդրադառնալով այն պնդումներին, թե Քոչարյանը կալանքից ազատ արձակվելու դեպքում կարող է ազդել նախաքննության վրա, փաստաբան Օրբելյանը ընդգծեց, որ ենթադրությունները պետք է հիմնավորվեն։
Այսինքն, եթե գործում չկա ապացույց, չկա փաստ, չկա փաստարկ, անձը չի կարող պարտադրված լինել վերել ապացույցներ, որ ինքը ոչ մեկի վրա չի փորձելու ազդել, չի ցանկանալու ազդել։ Ավելին, մենք վերեցինք մի շարք փաստական հանգամանքներ, որ պարոն Քոչարյանը լինելով արտասահմանում, հասկանալով, որ ըստ էության հետապնդումը նաև ուղղված է իր դեմ, որովհետև չէր կարող պաշտպանության նախարարի նկատմամբ իրականացվել այդ հետապնդումը և բաց թողնվել մնացած այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, ըստ էության վերադարձել է Հայաստան, այցելել է քնչական մարմին, երբ որ իրեն մեղադրանք են առաջադրել, ինքը էլի չի թաքնվել, որտեղ իրեն չեն ձերբակալել, ինչպես ձեզ հայտնի, ինքը նույնպես ներկայացել է դատարան կալանքի որոշման քննության անձամբ։ Այսինքն, այս ամբողջը հաշվի առնելով, ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ոչ պատշաճ վարկածի որևէ խնդիր չի եղել։
Դատարանի շենքի առջև այսօր բողոքի ակցիա իրականացրեց Երևանի ավականու երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը։ Նա եւ իր թիմակից Սոնա Աղայանը պարզել էին, Քոչարյանի տեղը բանտախցում է գրառմամբ պաստառ, իսկ ավելի ուշ աստիճաններ բերեցին եւ դատարանի շենքի բակում բարձրանալով դրանց վրա բարձրախոսով դիմեցին ենթադրաբար դատարանի պատուհանից այն կողմ գտնվող Քոչարյանին։
Պրիվետ Ռոբ, խոսանք, որ հարմար եք ձեզ զգում մեղադրյալի աթորին եւ այդպես կմնաք մինչեւ վերջ։
Սպասում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի արձագանքին, տեսնենք այդտեղից ինչ է արձագանքելու։ Ցուցմունքներ տալու է իր ընկերն վաղեմի ընկերների նկատմամբ, թե ոչ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Սերժ Սարգսյանի, մեր բոլորիս նպատակն է, որ բոլորը ներգրաված լինեն որպես մեղադրյալ երեքներ։
Ինչոր ձայներ դատարանի դահլիճում լսելի են եղել, ասաց Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Օրբելյանը, ընդգծելով՝ աղմուկ, ոչինչ ավելին։ Փաստաբանից տեղեկացանք նաև, որ Քոչարյանը առանձնապես չի դժգոհել պահման պայմաններից, ունի մարզվելու, մեկ ժամ զբոսնելու և իր գրքի վրա աշխատելու հնարավորություն։ Տեսակցության մասով կա արգելք, որը առաջիկայում պատրաստվում են բողոքարկել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում առաջին սկանդալային բացահայտումների թվում գեներալ Մանվել Գրիգորյանի հայտնի պահեստն էր, որը հիրավի շոկ էր առաջացրել։ Մինչդեռ երկրորդ նախագահի մի մեկնաբանություն պարոն գեներալի պաշտպանների վրդովմունքն է հարուցել, և խնդիրը առնչություն չունի զգուշոնկա տուշոնկաների հետ։ Երկրորդ նախագահը խոսել էր 2008-ի վճիռների դրդապատճառների մասին։ Լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանը դեռ կպատասխանի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պնդումներին, թե 2008 թվականին այն ժամանակվա պաշտպանության փոխնախարարներ Մանվել Գրիգորյանը եւ Գագիկ Մելքոնյանը բանակը քաղաքականության մեջ ներքաշելու փորձեր են արել։ Ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարեց կալանավորված գեներալի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը։ Վերջինիս խոսքով իր պաշտպանյալն իհարկե չի ուրախացել Քոչարյանի կալանավորմամբ, բայց եւ նախկին նախագահի նման ձևակերպումները Մանվել Գրիգորյանի համար մեղմ ասած ստացած գեղեցիկ չեն։
Մամուլ Գրիգորյանի տարբերություն որոշ այլ հայտնի կալանավորների ավելի քչախոս է, չի մեղադրանքներ չի շպրտում, զուսպ է, բայց որպես պաշտպանական կողմի ներկայացուցիչ ասեմ, որ նման հայտարարությունները անպատասխան չեն մնա։ Բնականաբար դա տհաճ է, դա լավ չի, դա գեղեցիկ չի ամենավերջում։ Դրա գնահատականները մի փոքր ուշ, եթե ստիպված եղանք, կտանք անպայման։
2008 թվականի մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով այժմ կալանքի տակ գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանը հիշեցրել էր, ինքը հենց այդ թեմայով էր մարտի 1-ից առաջ հանդիպում ունեցել զինվորական վերնախավի հետ։
Այդ հանդիպումը կապված է, դուք հաստատ հիշում եք, երկրապահի այդ մանվել, երբ որ հայտարարում էին, որ մանվելը շտով երկրապահ կմիանա եւ այլ, եւ այդ ամբողջ հանդիպման իմաստը եղել է հետեւյալը. բանակը իրավունք չունի ներքաշվել քաղաքական գործընթացների մեջ։ Մի քանի մեր գեներալներ, մանվելը ինքը լինելով պաշտպանության նախարարի տեղակալ գործող գեներալ, երկրպայի խորհրդի իբրև անդամ, երկու օր միջերցերը քննարկում էին, թե երկրապահը պիտի միանա ցուցարարներին, թե չպիտի միանա։ Անթույլատրելի մի երևույթ էր, եւ ես ուղղակի պահանջել եմ պաշտպանության նախարարից միջոցներ ձեռնարկել բանակը քաղաքական գործընթացներից հեռու պահելու համար։
Արսեն Մկրտչյանը կոչ արեց երկրորդ նախագահի պաշտպանական թիմին չչարախոսել Մանվել Գրիգորյանի մասին։
Ինչ չի արել մեր Պաշտպանյանը, բնավ պետ չի հրապարակայնացնել եւ ինչ։ Նա վատ բաներ չի արել, հիմա էլ չի անում, հիմա էլ չի արձագանքում, չի խանգարում մնացած կալանավորներին։ Ինքն էլ կարողանում է իր կալանքի կերման վայրում գտնվի մի քանի կալանավորների հետ, մեկուսացման խնդիր չունի, մարդկայինը։
Գեներալի միակ լուրջ խնդիրն այս պահին ըստ պաշտպանի կալանքի կրման հետ չհամատեղվող հիվանդություններն են։
Ամեն աստու իր օր, երբ որ ես գնում եմ մեկուսարան եւ լրացնում եմ դիմում, խնդրում եմ հանդիպեմ իմ պաշտպանյալի հետ եւ ինձանից վերցնում են այդ դիմումը, ես արդեն ունենում եմ լավ տրամադրություն, որովհետեւ հասկանում եմ, որ վատ բան տեղի չի ունեցել։ Այսինքն վիճակը այդ աստիճանի վատա։
Պաշտաբանը Մանվել Գրիգորյանի ներկայիս վիճակը համեմատեց հայտնի հացբերող հետ, պնդելով, որ իր պաշտպանյալն այժմ ավելի վատ վիճակում է,
եթե ոչ ավելի ծանր, որովհետև հաց բերողի դեպքում ախտորոշումները մահացու հիվանդության չէին եւ ինչ որ եզրակացություններ կային, որ ինչ մի կերպ կարողացել էին խափեին, չէ՞, փաստորեն, որ հաց բերողը ի վերջո մահացավ։ Եթե հաց բերողի դեպքում ունենայինք պատժվածներ, այսօր Մանվել Գրիգորյանը կալանավայրում չէր լինի։
Ինչ վերաբերում է Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքին, Արսեն Մկրտչյանն ասաց, թե նրանց բոլորի դեմ տարբեր մեղադրանքներ են առաջադրվել, բոլորն էլ Հայաստանում են եւ սատարում են գեներալին։
Որտեղ որ եղել են, այնտեղ են հիմա են, ոչ ոք չի փախել, ոչ ոք չի տեղափոխվել, բոլորը իրենց տեղերում են, հաշտ են, համերաշխ են, լավ են իրար հետ, սիրում են իրենց հորը, ամեն օր ես շփում եմ նրանց հետ։
Մանվել Գրիգորյանը կալանավորվել է շուրջ 2 ամիս առաջ, նա մասնավորապես մեղադրվում է 2016-ին ապրիլյան քառորդյա պատերազմի օրերին զինվորներին հասցեագրված օգնությունը յուրացնելու մեջ։ Մեղադրանքի առաջադրված նաև Մանվել Գրիգորյանի կնոջը Նազիկ Ամիրյանին, իսկ որդին Կարեն Գրիգորյանը հորձերփակալությունից հետո հրաժարական տվեց Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնից։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ սկանդալային բացահայտումները, այդ թվում պաշտպանության ոլորտում շարունակվում են, խոսքը նախորդ վարչակարգի օրոք տեղի ունեցած խորամանկ լավ մտածված մեխանիզմների մասին է, որոնք էական վնաս են հասցրել Հայաստանի զինված ուժերին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռևս մանրամասներ չի հաղորդում, թե որ ընկերություններն են տարիներ շարունակ խոշոր չափերով յուրացումներ կատարել զինված ուժերի համար նախատեսված մատակարարումներից։ ԱԱՍ-ն 3-3-օյան հաղորդեց, որ քրեական գործ է հարուցել։ Ըստ հաղորդագրության, պարզվել է, որ 2009-ից մինչև 2017 թվականները Հայաստանում գործող շուրջ 10 առևտրային կազմակերպություններ պաշտպանության նախարարության հետ կնքված պայմանագրերի համաձայն պարտավորվել էին բանակին մատակարարել ավելի քան 10 միլիարդ դրամ կազմող տարատեսակ ապրանքներ և սպառազինություն։ Իրավապահները պարզել են, որ այս մատակարարող ընկերությունները առանց հիմնավոր պատճառների խախտել են պայմանագրերով սահմանված ժամկետները և մինչև հիմա չեն մատակարարել պայմանագրերում նշված ապրանքները կամ էլ մատակարարել են ցածր արժեք ունեցող անորակ ապրանքներ։ Այդ տարիներին պաշտպանության նախարարներն էին Սեյրան Օհանյանը և Վիգեն Սարգսյանը, նրանց հետ կապվել չհաջողվեց։ Գործը հարուցվել է վարչապետի կոռուպցիայի դեմ պայքարի գծով օգնական Նարեն Մկրտչյանի հայտնած տվյալների և տրամադրած փաստաթղթերի հիման վրա։ Տեղեկատվության աղբյուրները չնշելով, Մկրտչյանն ասաց, որ տևական ժամանակ իրենց ուշադրության կենտրոնում էր խնդիրը, հավաքագրում էին փաստեր, որոնք էլ փոխանցել են ԱԱԾ-ը։
Տարբեր ընկերություններ կան, բայց կան ընկերություններ, որոնք աչքի են զարնում ծավալների հետ կապված, լավականի փոշոր ծավալներով մատակարարներ են արել, և ես էլ այդտեղ խնդիրներ եմ գտել և փաստաթղթեր եմ ձեռք բերել և տվյալների
Մկրտչյանը նշեց, որ 10 ընկերությունների մեջ կան այնպիսիները, որ պայմանագրերի առկայության դեպքում անգամ առ այսօր մատակարարում չեն արել։
Ամենից կա մեծ հատված մատակարարված ապրանքների, այսինքն կախված պայմանագիր պետության հետ, բայց ապրանքը առ այսօր չի մատակարարված, չէ, ու մնացած համամասնորեն նաև զգալի են այն ապրանքները, որոնք շուկայականից բարձր գներով են մատակարարվել կամ պիտանի չեն օգտագործման համար։
Վարչապետի օգնականն անուններ չի հնչեցնում, ասաց, քննության ընթացքում կպարզվեն բոլոր մանրամասները։
Անմեղության կանխավարկած կամ դեպքում կան դատարանի վճիռը չկա, ես հուսափեմ անուններ տամ, քննությունը կգնա արդեն քննության արդյունքում։
Ուզում եմ ասել, նախկին տնօրենի ղեկավարները իրենց դեպքի բաժինը ունեն, թե ոչ, ձեր կարծիքով։
Քննությունը ցույց կտա, ես հստակաբար կարող եմ ասել, որ այն տվյալները եւ այն ինֆորմացիան ծավալը եւ այն փաստաթղթերը, որ ես փոխանցել եմ, ինչպես նաեւ ժամանակից միստրես դրանք մեր կապարանոց տեղեկությունները եւ փաստաթղթեր չեն։
Արեն Մկրտչյանն ասաց, շարունակում են ուսումնասիրությունները ու հետագայում նոր բացահայտումներ եւս կլինեն։ Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոնի նախագահ Արտակ Մանուկյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, տարիներ շարունակ իրենց եւ գործընկերների բացահայտումներն ուղղված են եղել ռազմական գերատեսչության ոլորտում տարատեսակ ապրանքների գնումներին, բայց սպառազինության վերաբերյալ տեղեկություններ չեն կարողացել ստանալ, քանի որ դա ռազմական գաղտնիք է հանդիսացել։ Չլիներ կառավարության քաղաքական կամքը, այս բացահայտումը չէր լինի, ասում է փորձագետն, ով միաժամանակ նաեւ վարչապետի հասարակական հիմունքներով խորհրդականն է։
Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ինչքան այդ բյուջե, հա, կամ գնումների այսպես դրամագումարը, հա, ինչքան մեծ է եղել այդ դույլի մեջ, այնքան ծակը չռացել է, ինչքան փոքր է եղել, համատաբար փոքրիկ արվակներ են հոսա։ Այսինքն այս առումով ակնհայտ է, որ պաշտպանության նախարարությունում կար համակարգային, այսպես ասած, կոռուպցիոն ռիսկեր եւ ոնցորթ է այս ուսումնասիրությունները ամրապնդում են այդ եզրակացությունը։
Փորձագետն ուշադրություն է դարձնում հատկապես սպառազինության մատակարարման ոլորտում թերացումներին։
Այս բացահայտումները եւ այստեղ արձանագրված անարդյունավետությունները արժեցել են զինվորի կյանք։ Ակնհայտ է, որ այս բնագավառում եղել է համակարգային կոռուպցիոն շղթաներ, որոնք, որ տեսնում եք, որ դրանց մասին խոսվում է, եւ տեսնենք ինչ կլինի այդ քրեական գործի ավարտը, բայց արդեն իսկ խիստ մտահոգիչ է, որ ըստ էության կոռուպցիոն ռիսկերը չեն անտեսել նույնիսկ սպառազինության մատակարարումները։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ նշանակվելու են ստուգումներ եւ փորձաքննություններ պետությանը պատճառված վնասի ճշգրիտ չափը հաշվարկելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանը մեկնել է Մոսկվա։ Նշենք, որ ռուսական քաղաքական շրջանակներում ապրիլյան հեղափոխությունից ու հատկապես մարտի 1-ի գործողորակարգ վերադարձնելուց հետո որոշակի նյարդայնություն է նկատվել։ Հայկական կողմը թերևս փորձում է փարատել ռուսների կասկածները, բայց եւ նշում, որ իրավիճակը փոխվել է, սա նոր Հայաստան է։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվայի ժամանել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանի ղեկավարած վիրակությունը վաղը մերձ մոսկովյան Ալաբինո ըմպելի կունենա այդ զորավարժությունների վերջնական փուլը պակման արարողության, այդվում նաև տանկային բիատլոնի վերջնական փուլը, և Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մասնակցելու է այդ բոլոր միջոցառումներին, ինչպես նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու այստեղ Մոսկվայում, և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգու հետ Դավիթ Տոնյանը քննարկելու է նաև այն համաձայնագիրը, որը ավելի վաղ կնքվել էր Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, խոսքը նոր վարկի $100 million վարկի մասին է, որով նախատեսվում է Հայաստանին տրամադրել նոր սպառազինություն, այս համագործակցության ոլորտում ամեն ինչ նորմալ է, ասել է Ազատությանը Հայաստանի պաշտպանության նախարար, ամեն ինչ աշխատանքային գործընթացի հունով է ընթանում, որևէ խնդիր չկա, և այդ առումով Լավրովի հայտարարությունը այն հրապարակումները, որ եղան ռուսական մամուլում, որևէ ձևով այդ գործընթացի վրա չեն ազդել մեր հարաբերությունները, համենայն դեպս ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում այնպիսի են, ինչպիսին պետք է լինեն, ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մեզ հետ հարցազրույցում, հավելելով, որ սակայն պետք է հասկանալ, որ ապրիլից այդ հեղափոխությունից հետո Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել և այդ իրավիճակին պետք է հարմարվեն և հայկական և ռուսական կողմերը և նոր ձևով համագործակցեն։
Հարգելի ընկերներ, Ազա Բաբայանն էր հաղորդում Մոսկվայից, կես ժամից մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը և Ազան ձեր ուշադրությանը կներկայացնի ավելի ընդարձակ հեռուստատեսային ռեպորտաժ պաշտպանության նախարարի մոսկովյան այցի մասին։ Սկանդալային զարգացումներ Գյումրու համալսարանում։ Նախկին պրոռեկտոր Անահիտ Ֆարմանյանը, ով հիշեցնենք հանրապետական օրենսդիր Սամվել Ֆարմանյանի քույրն է, փորձում է դատական կարգով վերականգնել պաշտոնը, իսկ իրավապահները նրան խարդախության մեղադրանք են ներկայացրել, ընդունել են կալանավորելու որոշում և հետախուզում հայտարարել։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի պետական համալսարանի նախկին պրոռեկտոր հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի քրոջ Անահիտ Ֆարմանյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել։ Քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ Անահիտ Ֆարմանյանը ներգրավում է որպես մեղադրյալ, առանձնապես խոշոր չափի խարդախության մեղադրանքով։ Դատարանն նրան կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն 2012-ից 2016 ուսումնական տարին ընթացքում շրջանավարտներին հատկացվող դիպլոմները և դրանց միջուկները պատվիրելու և հատկացնելու պատրվակով 3529 շրջանավարտից խաբեությամբ գումար են վերցրել, թեև այդ նպատակով գումարը դուրս գրված եղել։ Նախնական տվյալներով հափշտակված գումարը կազմում է 19,409,500 դրամ։ Անահիտ Ֆարմանյանի շահերի պաշտպան Հովհաննես Խուդոյանը ազատության հետզրույցում ասաց, որ իրենք մինչ այժմ պաշտոնապես չեն ստացել, թե նախաքննական մարմինն ինչի մեջ է մեղադրում Ֆարմանյանին, մամուլից է տեղեկացել մեղադրանքի մասին։
Հենց խարդախության մեջ է մեղադրվում, պարտության բացարձակ աբսուրդ է, որտեղ խարդախությունը ենթադրում է, որ անձը պետք է դրամական միջոցները վերցնի իրեն, որովից է գործողությունները, ոչ օրինական ճանապարհով դրամական միջոցներ վերցնի, ինչը բացառվում է Տիկին Ֆարմանյանի դեպքում, նման որևէ գործողություն չի կատարվել։ Ավելի մանրամասն ծանոթանալ բովանդակությանը հասկանանք, թե ինչ դրդապատճառներով նման մեղադրանք առաջադրվել, արդեն ավելի հստակ առաջացումներ կներկայացվեն։
Հովհաննես Խուդոյանը տարօրինակ է համարում, որ ոչ միայն չեն ծանուցել մեղադրանքի մասին, այլ նաև որ դատարանը քննել ու բավարարել է կալանքախափանման միջոց ընտրելու միջնորդությունը։
Ոչ միայն նիստին ներկայացնել չենք եղել, մենք նաև տեղեկացված չենք եղել, որ առասարակ կալանավորման հարցը քննարկվում, ու տեղեկացված չենք եղել, որ մեղադրանքը առաջադրվում առասարակ Տիկին Ֆարմանյանը ունի մեղադրելի կամ կասկածելի կարգավիճակ, ինչը տարօրինակ է էլի։
Ինչ վերաբերում է հայտարարված հետախուզմանը, պաշտպանը այնևս անհասկանալի որոշում համարեց, քանի որ Ֆարմանյանը վարույթն իրականացնողներին տեղեկացրել է, որ որոշ ժամանակով բացակայելու է և վերադառնալու է։
Գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, վերադառնալու Ռուսաստանի շրջանավարտը։
Խուդոյանը ասաց, որ կբողոքարկեն մեղադրանքի ու խափանման միջոցի որոշումները։
Միանշանակ անմիջապես են ստացանք շատ կարճան կետն բողոք ներկայացրել, որտեղ այդ մասին որևից է հիմք չէր կարող լինել նման մեղադրանքի ու նման որոշման։
Անահիտ Ֆարմանյանի եղբայրը Սամվել Ֆարմանյանը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ փաստաբանների կողմից տեղեկությունները պաշտոնական ճշտման փուլում են։ Մինչև լուրի պաշտոնական խողովակներով ճշտում է, իմ կողմից որևէ արձագանք և քաղաքական գնահատական չի լինելու, ավելորդ է ասել նաև քրոջս կողմից, ով հարուցված քրեական գործի հետ կապ ունի այնքանով, որքան իմ հարազատ քույրն է։ Այս մասին դեռ շատ ենք խոսելու։ Պատգամավորն հավելել է. «Ողջամտությունը, տղամարդկությունն ու հայրենասիրությունը ավելի շուտ կարող են մտազոկորտվել այս կրկեսի նախաձեռնողների ու կատարողների ազգանունների, անկախ իրենց քաղաքական ու այլ երանգներից, քան հանցագործություն եզրույթը Ֆարմանյան ազգանվան հետ»։ Խոստացել է արձակուրդից վերադառնալուն պես ասուլիս հրավիրել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք 2008-ի Չարաբաստիկ մարտի 1. Այդ ժամանակ բազմաթիվ ուժողներից էր Խաչի Դավթյանը, ով վիրավորում է ստացել Չերոմուխա տեսակի միջոցից։ Մեր այսօրվա զրուցակիցը սարսափով ու դառնությամբ է խոսում մարտի 1-ի մասին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Նույն ոստիկանությունը, նույն մեր հայությունը, նույն մեր ազգնա մոսկարային տես անխնաճարթ էին էլի։
Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների մասնակից Չերեմուխա 7-ից կրկնակի վիրավորում ստացած Խաչիկ Դավթյանը 10 տարի շարունակ պետությունից գումարային որևէ աջակցություն չի ստացել, թեև ունի ոտքի լուրջ վնասվածք։ Դավթյանն ասում է, անգամ հաշմանդամության կենսաթոշակ չի ստանում, պատմում է մարտի 1-ի մասնակից լինելու պատճառով տարիներ շարունակ աշխատանքի չի կարողացել ընդունվել ու վերջնականապես հուսահատվել է, վնասված աջ ոտքն էլ հերթական անգամ վիրահատության կարիք ունի, բայց հնարավոր չունի։
Ես հեղատուն էի գործ, շատ լավ էր, գործ չունելու պատճառով, այսինց, մնացել ենք անգործ։
43-ամյա Խաչիկ Դավթյանը, ով ապրում է Արարատի մարզի Խորվիրապ գյուղում, պատմում է, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ կազմակերպված բողոքի բոլոր ցույցերին ներկա է եղել, գիշերել է ազատության հրապարակում։ Պատմում է, թե ինչ տեղի ունեցավ մարտի 1-ի վաղ առավոտյան, երբ ոստիկանական ուժերը սկսեցին ցրել ազատության հրապարակում հավաքված ընդդիմադիր ցուցարարներին։
Պալատկայի դեմ նստած էի, խարույկը, խարույկի կողմը նստած էի, կարտոլել կցնեին բանի մեջ, ինչպես կլակի մեջ կարտոլ էի ուտում, այդ մոմենտին մտան կարմեն պետավորներն են մասկաներով, իրենք որ մտել են, դաժե մենք չպատկերացրինք, որ այդպես ոստի կոտոր են, այդպես ջարդեն, այդպես կտաշեն, այդպես կխապեն բանկանեն։ Ես օպերայում դուպինգայի հարված ընկեր էին բերանին, իմ դեմիատամները լրի մշտրվա։
Դավթյանն ասում է, արդեն Միասնիկյանի արձանի մոտ ոստիկաններից հարցուփորձ են արել, ինչ է կատարվում և ինչ են պատրաստվում անել, ու ստացել են միևնույն պատասխանը։
Մեր հարցուփորձը կամ մնում էր անպատասխան, կամ էլ այդ տարածումներ, որ քանի շուտա ով կարմա թփախնի, թչեսա սաղը ջարդելու են։
Ասում է, Լեո փողոցում Չերեմուխա 7-ից արձակված փամփուշտը դիպել է նրա աջ ոտքին։
Փշալարներ էր քաշած, առաջի փշալարը մենք արդեն հավաքել ենք, մեզի վնասելով, մեզի ճղելով, ինձանան է սաղ չճղած էր այդ վաղթ։ Այդ առաջինը մենք բան ենք արել, հեռացրել ենք ճինսած, մյուսը մի 100 մետր դեպի ենքոմ էր, ծկանխանութի ուղղությամբ շոշնորից փակած էր այդպես, ու արդեն ջրացան մեքենաներն էին, արցունքապեր գազերն էր, որ շատ ժողովուրդ են հունից հանեցին, այդ կրակոսները, այդ օչերետները, այդ պայթուցիկ բաները, որ գցում են խլո բուշկավրոնզի ժողովրդի մեջ, ոտքսները կդրված էր 13 սանցին, կրունգս դրածն սրած էր, այստի կաշի էր պահում, պրոստո մի թեթև, եսի պրոստո այսենց, եսի ճղազները, ես վերկս էր շել, ես վերկ ավելի բաց արի, այսից բաց էր, լարը վերևում է ոսկորներս, ես մատներս չի աշխատում, սեղսս մնացերա, չի սաց, լարը վինք հանս գայա, ոչ, մեխը մտավ տակից, ստեղով դուրս էր եկե, սեզ վերև, սեզ չէ զգում բավշը։ Մենակ այն ժողովրդը ոտոս չի գալիս, տախտակի վրա էր, քաշել է բանը, ինքը անզգայալ, լարի անզգայալ, ես կեսով անզգայալ, ես կամ ասսազգում, ես կեսով ազգում։
Դավթյանը տարիներ շարունակ բարձրաձայնել է մարտի 1-ի 2-ի իր տեսածի մասին, ցուցմունք է տվել փաստահավաք խմբին, զրուցել լրագրողների հետ։ Խոսելով 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին եւ թե ինչու նախկինում մարտի 1-ի գործով բացահայտումներ չէին լինում, ասաց.
Ով ում դատի, Ռոբերտ Քոչարյանը կարա իրան դատի, Սերժ Սարգսյանը կարա իրան դատի, կամ մյուսները կարան իրանց դատեն, ով պտի ում դատի հանրապետական կուսակցությունից, եթե դու կրակես մարդը սպան, դու կարաս քեզ դատես։
Դավթյանը 10 տարի անց կրկին հարցաքննությունների է հրավիրվում, հույս ունի, որ մարտի 1-ի գործը կբացահայտվի։
Ձեն ինչ որ ասենք օպերայում, որ տեսել ենք հղի կնոջը այդ վիճակում, առնաշաղաղ, ինքը հղի, այդ ամենը չի համար հաստատ պատասխան տալա պետք, հաստատ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի կոռուպցիայի մասին, ալևս թվում է, թե գողանում են ամենտեղ ամեն ինչ, ոչ միայն անվանի օլիգարխներ կամ չինովնիկներ, ոչ միայն խոշոր արտադրամասերից, ահա գողության մի ուրույն վայր, Գառնու հիվանդանոց, այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Գառնի առողջության կենտրոնի տնօրենի նախկին պաշտոնակատարը կասկածվում է 2016-17 թվականների ընթացքում 2.3 միլիոն դրամի բժշկական պարագաներ ու սարքավորումներ յուրացնելու համար։ Տնօրենի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատար Քրիստինե Սարգսյանը հիվանդանոցի փաստաթղթերը ընդունելիս է հայտնաբերել դրանցում առկա անհամապատասխանությունը։
Երբ որ հուլիսի 4-ից ինձ նշանակեց մարզպետի հրամանով նշանակվեցի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ես որոշեցի, որ պիտի անեմ ընդունում։ Այսինքն պիտի ընդունեմ այն ամենը, ինչ որ կա այս պահի դրությամբ, ու այդ ժամանակ հայտնաբերվեց։
Դուք դիմեցիք ոստիկանությունը։
Դիմել եմ իմ վերադասին, խորհրդակցել ենք մարզային իրավաբանի հետ, հետո դիմել եմ արդեն ոստիկանություն։
Քրիստինե Սարգսյանի հայտնաբերած չարաշահումները համընկնում են նախկին ժամանակավոր պաշտոնակատար Ալինա Հովսեփյանի պաշտոնավարման շրջանի հետ։ Ներքաշված է նաև տնտեսվար Արտակ Փայտյանը։ Ընդ որում բժշկական պարագաներն ու սարքավորումները պարզվում է նվիրատվություն են եղել։
Հայկական մարդասիրական միության կողմից ստացված բուժ դեղորայք և բուժ սարքավորումներ են ստացել մոտավորապես 5 միլիոնի կարգի, որոնցից միայն դեղորայքային մասն ամտել դեղատուն և դուրս եկել օրինական բուժ պարագաները պահիտրությամբ մտել են հիմնարկ, բայց դուրս չի եկել հիմնարկից։
Սարգսյանն ասում է 11,000 բնակչի համար նախատեսված հիվանդանոցի համար 2.3 միլիոն դրամը բավականին մեծ գումար է, ու թեև արագամաշ պարագաներ էին, սակայն հնարավոր է դրանք շուկայում իրացնել։
Սկսած սավաններ, միանգամյա օգտագործման հեղուկներ, վազելին, ատամի խոզանակ, այս կարգի բաներ,
որոնք որ
կարելի նաև այդպես ասել։
Գառնեի հիվանդանոցի տնօրենի նախկին ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Գառնեի առողջության կենտրոնը պարզվում է վերջին 3 տարում տնօրեն չի ունեցել, 3 պաշտոնակատար է փոխվել։ Ինչու այժմյան ժամանակավոր պաշտոնակատարը չգիտի։ Հարցը փորձեցինք պարզել Կոտայքի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական հարցերի վարչությունից։ Ազատությանը փոխանցեցին, հարցին կարող է պատասխանել վարչության պետ Վահագն Ոսկանյանը, սակայն նա գործուղմամբ Չինաստանում է գտնվում։ Ժամանակավոր պաշտոնակատար Քրիստինե Սարգսյանի տեղեկությամբ առաջիկայում տնօրենի թափուր պաշտոնի համար վերջապես մրցույթ է հայտարարվելու։ Մինչ այդ Սարգսյանը ներկայացնում է հիվանդանոցում առկա խնդիրները։
Հիվանդանոցը ունի սեփական շտապօգնության մեքենան, բայց սպասարկումա 11,000 բնակիչ քաղաքացիներ, ու գիտեք, որ ինքը հանդիսանում է այնպիսի գոտի, որտեղ տուրիստները շատ են, ու նաև սպասարկում ենք տուրիստների։ Շտապօգնության խնդիր ունենք, այս պայդրությամբ օգտագործում ենք ջրվեժից մեզ տրամադրված մեքենան։
Բժշկական կենտրոնը նաև նոր սարքավորումների և մասնագետների կարիք ունի, այդ հարցով արդեն դիմել են մարզպետարան, իսկ 2.3 միլիոն դրամի յուրացման գործով ոստիկանության Կոտայքի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական տնտեսական մեկ խնդիր. Հանրությունը Վեոլիայից պահանջում է ապահովել ջրի նորմալ մատակարարում։ Միաժամանակ հանրությունը պահանջում է հնարավորինս սատարել տեղացի արտադրողին, եւ ահա Բախում Վեոլիան չի ցանկանում ձեռք բերել ջրաչափեր, որոնք արտադրում է տեղական ընկերությունը, ինչպես կհանգուցալուծվի վեճը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երևանում շուրջ 70 աշխատող ունեցող ջրաչափերի արտադրամասն արդեն 2 տարուց ավելի է, ինչ անգործության է մատնված։ Սեփականատերը Արա Սանդրոսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, տարիներ շարունակ հայաստանյան շուկայում իրենց արտադրած ջրաչափերն են շահագործվել, դժգոհություններ չեն եղել։ Սնանկացման եզրին կանգնած նախկին գործարարը պնդում է, բարձր դասի ջրաչափեր են արտադրում, բայց ջրային ոլորտում մենաշնորային դիրք ունեցող Վեոլիա ջուր ընկերությունն այսօր իրենց դուրս է թողել շուկայից։ Նախսրտում է Վեոլիա ջրամատակարարումներից բացի հիմա էլ ջրաչափեր է տրամադրում բնակիչներին, նրանց ընտրության հնարավորություն չտալով։
Համ ջրաչափը դնում է, լավ աս դնում էսը, լավ էսը ստուգումն էլ այնքան անում, այստեղ ստուգումը ես նո չակերտների մեջ դնենք էլի, ստուգումը ինքնա որոշում կայացնում, այսինքն որ պետք է այդ ամբողջ անկախ մարմին լինի, անունը չափագիտության ազգային ինստիտուտը, որը որ չի գործում նորմալ, գիտեմ ես անգին ինչ են ճոց, այսինքն մենք ինչ ենք ուզում, որ այս ամբողջը տվել ես իրենց, չէ, թող մեզ ընդգրկեն կազմակերպությանը, այս պրոցեսների մեջ մենք տեղում արտադրող ենք, դետալները մեր պատվերներով, մեր պարամետրերով, կոնստրուկտորական փաստաթղթերով արտադրվում է, մենք ստեղ ստանում ենք, ստեղ հավաքում ենք, ամբողջ աշխարհն այդ կոոպերացիայի վրա նստած։
Պետրոսյանն ասաց, իրենց ջրաչափերն ավելի մատչելի են եւ համապատասխանում են Վեոլիայի որակական չափանիշներին։ Քանի որ Երևանում Վեոլիա ջուր ընկերությունը չի ընդունել իրենց առաջարկը, ապա դիմել են ընկերության Ֆրանսիայում գործող գլխամասային կենտրոն արդեն համաշխարային մրցույթին մասնակցելու համար։ Ընդգծեց, իրենց հայտն այնտեղ քննարկվում է, բայց մտահոգությունն այն է, որ Հայաստանի կառավարությունը վերանայի Վեոլիա ջուր ընկերությանը խիստ արտոնյալ պայմաններով տրված պայմանագիրը։
Նոր կառավարությունից եթե մենք պետքա չաշխատենք, թող ասի դուք չեք աշխատելու։ Եթե ես պետքա տեղում արտադրեմ 17 տարի, մենք աշխատենք ստեղ, այդքան աշխատող։ Եթե այսօրվա դրությամբ ֆրանսիացին ասես պայման աստեղծե եւ թելադրումը, ու մենք էլ պետք։ Վիրավորականա, գիտեք, որովհետեւ Վրաստանում այսօր շահագործման մեջ ունեմ 150 000 ջրաչափ։ Բոլորը մատակարարված են մրցույթներով։ Վրաստանում ունեմ մեր կողմից արտադրված 3 հատ ստուգաչափման լաբորատորիա։ Այդ լաբորատորիաները մենք ենք արտադրել տվել։
17 տարի հայաստանյան սպառողներին ջրաչափ մատակարարած Արա Սանթրոսյանի արտադրամասն այսօր էլ կարող է գործել։ Սանթրոսյանի նախնական հաշվարկներով, եթե արտադրամասը վերաբացվի, ապա մինչև 30 մարտ կարող է աշխատանքի ընդունել, միջինը 100 000 դրամ աշխատաբարձով։ Բայց այսօր ասում է, բնակիչներ կան, որ վերադարձնում են իրենից գնաց ջրաչափն ու ասում. Վեոլիա ջուրն է տրամադրում հաշվիչ, հրաժարվել չենք կարող։ Անդրանիկ Սևոյան ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ Բաբաջանյան փողոցի իրենց շենքի գրեթե բոլոր բնակարաններում ջրի հաշվիչները փոխվել են, ըստ բնակչի իրենց այլ ընտրանքի հնարավորություն չեն տվել, պետք է օգտվեն Վեոլիայի ջրաչափից եւ վերջ։
Միևնույնն է, եթե ես ուղղակի չեմ վճարում, հա, այդ պայն հաշվիչը ձեռք բերելուց, միևնույնն է, այդ գումարը Վեոլիա ջուրը իր անձնական միջոցներից չի ձեռք բերում, հա, այդ հաշվիչը, այսինքն գնահատման վրա ջրի քանակ մետրի, այդ հաշվիչի ձեռք բերումն էլ, այսինքն է գումարը իմ համար ավելի լավ ամնա երկրում, հա, տեղական արտադրողից ձեռք բեր։ Չի ստեղծում այնպիսի մտնոլորտ, հա, որ գիտեք, դուք ունեք SSS հնարավորությունները, կարաք թողեք, կարանք ենթադրենք, հանենք ձերը տանենք փորձակնության հետ բերենք։ Ես եմ ու ին հաշվիչը կարմար է շարունակել օգտվելը։ Ես չեմ ուզում նույն Վեոլիա ջրի ձեռք բերի նոր հաշիջ իմ համար, իսկ ինը ուղակի դրվի մի կողմ։ Թեկուզ ես չեմ վճարում ուղակի, բայց միևնույնն է, եթե ես այդ հնարավորությունը ունենա, կնենց մտնոլորտ ասեմ, որ էսա։
Վեոլիա ջրից արձագանքում են ջրաչափերի արտադրությամբ զբաղվող Արա Սանթրոսյանի դժգոհություններին։ Ընկերության մամուլի խոսնակ Մուրադ Սարգսյանն ասում է, լավ գիտենք այդ ընկերությանը, դրսից դետալները բերում, այստեղ հավաքում, հետո էլ ասում են տեղական ենք։ Ընդգծեց, նրանց ջրաչափերի որակը չի համապատասխանում իրենց պահանջներին։ Ասաց, մենք այդ ընկերության առջև դեպի համաշխարհային շուկա դռներ ենք բացել, թող դիմի մրցույթին, եթե արժանի է, այնտեղ կընտրվի։
Եթե նա իրոք համոզված է, որ առանձին ջրաչափերը բարձր կարգի են, նա անհանգստանալու որևէ պատճառ չունի, որովհետև նա պետք է բարձրացնի ապացույցը։ Լավ կլինի քե մեջ սովորեցնի, որն է մեր օգուտը։ Վեոլիա ջուրը պետությունից օգնություն չի ստանում, վարկես չի ստանում, եւ եթե մենք դժվելի ենք, թող թույլ տա մենք դժվենք, թող մեր մասին չմտածի։ Ջրաչափերը դրանք առանձնապես իրար չժգրտությամբ աչքի չեն ընկնում, դրանց գայունության շեմը շատ թույլ է, դրա համար նրանք մրցունակ չեն։ Այն ժամանակներ անցել են, երբ ինքը ինչ մեթոդներով դա ինքը լավ գիտի, կարողանում է իր արտադրանքը Հայաստանում տասնյակ հազարներով վաճառել, մյուսներին թույլ չտալով մտնել հայկական շուկա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորվա մարզի գյուղերից մեկում մարդիկ դեմ են, որ ոռոգման աղբյուր հանդիսացող փոքրիկ գետի վրա հեք կառուցվի։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Եսի խաբարա, որ էսենց
հավաքվել է։
Կներեք,
ամրային լսում պետք է լիներ։
Լորու մարզի Հագվի գյուղում հանրային լսումը Սեդվի գետակի վրա հեք կառուցելու մասին էր լինելու։ Չկայացավ։ Գյուղամիջում հավաքված գյուղացիների ոչը նախապես հասել էր Սեդվի էներգոընկերության գյուղ շտապող ներկայացիչներին։ Զանգեցին, թե ճանապարհը փակ է, հետո թե մեքենան փչացել է ու չեն կարողանում գյուղ հասնել։
Գյուղի սիմվոլը Սեդվինա։
Սեդվի էներգոն 2 տարի առաջ էլ մերժող պատասխան էր ստացել թե գյուղացիներից եւ թե ավականուց ու գյուղապետից։ 2 տարվա մեջ շատ բան է փոխվել։ Հագվին արդեն առանձին գյուղ չէ, այլ հարևան Օդուրին միացված բնակավայր, բայց միևնույնն է, իրենց խորհրդանիշը համարվող գետի ջրի մեծ մասը հիդրոկայանի բիզնեսին տալ չեն ուզում, կարծիք չեն փոխել։
Միրքը գնացել ամինչե պալիտ բյուրո, այդքան համեր, հիմի եկել են ճարպիկ մարդիկ ջուրը ձեռներուցս խլում են։
Գյուղացիներն առանց ծրագրի հեղինակների ժողովարեցին, եւս մեկ անգամ ամրագրեցին իրենց ոչը, թե Հագվին խողովակների մեջ առնելու գետ չունի։
Ժողովը
լիներ, չի եղել, իմ դարդս չի, թե նրանք ինչի չեն եկել, թող գայ։ Մենք մեր նոր հայտարություն ենք անում, դեմ ենք գյուղի ժողովրդա, ոչ մի բանից եկամությունի, ջուրը կտրես, ինչով կապի այդ մարդը։
Մենք մի անգամ հավաքվենք, վերջնական որոշենք, որ այդ հաստատությունը ունենա համայնքապետը, ունենա բնապահպանական կառույցները, որ այդ չգան, ասել մենք ուզում ենք հանրային լսումանը, կստացել, որ շաբաթը մեկ մենք պետք է գանք հանրային լսումանը։
Գյուղում տասնյակ միլիոնների ներդրում կատարած Ռուսլան Կիրակոսյանն ասում է, որ իր հատապտուղների այգիները որոքելու միակ աղբյուրը Սեդվիգետն է։ Հագվի գյուղապետարանում հայտարարեց, թե ՀԵԿ-ի կառուցման դեպքում 3 հեկտար այգիներն ու ստեղծած ավելի քան 20 աշխատատեղը վտանգի են ենթարկվելու։
Իրականում նա որոշումներ, հավաքանու որոշում եւ ծորագրահավաք։ Մեր ինչին են նրանք գրել։
ՀԵԿ կառուցելու նախաձեռնություն ունեցող ՍԵԴՎԻ էներգո ընկերության հիմնադիր սեփականատերը ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Ինեսա Գաբայանի որդին է, Սարգիս Գաբայանը։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասած, կառավարության անդամի որդի լինելու փաստը չի օգտագործի հոգուտ իր բիզնեսի։
Մայրիկը ջրային կոմիտեի նախագահն է, դա չի նշանակում, որ ես պետք է հրաժարվեմ իմ գործունեությունից, որով զբաղվում եմ արդեն 15 տարուց ավել։
Դուք էլի հեգեկ
ես Ապոլինի բան չեմ անում, հեգեր չհեգում եմ։
Այսինքն ընտանեկան բիզնես նաև կարող ենք ասել, ձեր հայրն էլ առանձին ուրիշ հեգեր ունի, ճիշտ եմ հասկանում։
Չէ, նախագծով կազմակերպում եմ։
Սարգիս Գաբայանը նշեց, որ ընկերությունը ջրօգտագործման և ՍԵԴՎԻ գետի վրա անգամ 2 հեկ կառուցելու թույլտվություն է ստացել դեռ 2010 թվականին։ Այն ժամանակ գործն առանց արգելքների են գլուխ բերել։ Ծրագրից դժգոհ Հագվին շահառու չի եղել։ ՍԵԴՎԻ գետը հարակից Կաճաճկուտ և Աքորի գյուղերի վարչական տարածք է համարվել։ 10% բաժնամասով ընկերության փայատերը դարձել Աքորու արդեն նախկին գյուղապետ Կամո Սիմոնյանն ու իրար կից համայնքներից համաձայնություն ձեռք բերել ՍԵԴՎԻ էներգո ընկերության համար, որի համասեփականատերն էր։ Բայց իրավական բոլոր ատյաններով անցնելուց հետո հաշվարկել ու գտել են, որ փոքր գետի վրա 2 հեկ կառուցելը շահավետ չէ։ 2 տարի առաջ որոշել են փոփոխություններ կատարել նախագծում ու նորից ստանալ համայնքների համաձայնությունը, ինչին արդեն դեմ է կանգնել Հագվին։ Անցած տարվա դեկտեմբերին արդեն 1 հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու փոփոխված նախագծի համար ջրօգտագործման թույլտվություն ստացել են, բայց հանրության դրական կարծիքն անհրաժեշտ է գործը մինչև վերջ տանելու և շինարարության թույլտվություն ստանալու համար։
Ես աշխարհով չեմ գնալու, մարդու ձեն առնեմ, հետո էլ փողոցի գանի վրա հրեսմա բոչկա գլորեն էլի, այդ մարդի նման մի հատ պատմություն դառնա։ Հրաշալի է դուք ենք ցանկ հայտարի տանեմ, չենք տանի։ Այդ ամեն դեպքում դա իմ իրավունքն է, որ փորձեմ հասնեմ այդ համաձայնության, էլի ես իշտում, որ ինչ որ անօրինական բան եմ անում։
Ընկերության նախագահ Սարգիս Գաբայանն Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, խոշորացած Օդուն համայնքի ղեկավարին խոստացել են մեծ ներդրումներ անել, մասնավորապես համայնքում հատապտուղների վերամշակման գործարան կառուցել, աշխատատեղեր ստեղծել։ Մտադիր են այդ մասին հայտնել նաև գյուղացիներին, որոնք մինչդեռ նոր ստորագրահավաք են կազմակերպել մերժելու ծրագիրը։
Ստեղ հանրային լսման մասին խոսք անգամ գնալ չի կարող։
Դեմ կան գնել է, բերենք հենց հասկացնենք մեր ժողովրդին այդ հակառակ որ ժողովրդին, որ այնա դեմ ենք էլի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հագվի։
Վարչապետի կինը Աննա Հակոբյանը մասնավոր այցով Փարիզում հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, զրուցել է սփյուռքի և հայրենիքի հարաբերություններին նոր իմաստ հաղորդելու անհրաժեշտության մասին։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
3 Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը Աննա Հակոբյանը հանդիսացավ ֆրանսահայ համայնքի հյուրը, հյուրընկալվելով նախ Հայաստանի դեսպանատանը դեսպան Հասմիկ Դոլմաջյանի կողմից, իսկ ավելի ուշ նույն երեկոյան հայ բարեգործական ընդհանուր միության Ալեք Մանուկյան կենտրոնում հետաքրքրությունը մեծ էր վարչապետի տիկնոջ հանդեպ, հիշեցնելով թե փոխվել են ժամանակները և Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը ընդգծեց անելիքները և մարտահրավերները վերանայելու անհրաժեշտությունը, իր համոզումն արտահայտելով, թե համայնքում կա ուժականությունը նոր մարտահրավերներ գրավելու համար։
Հայաստանը դժբախտաբար քիչ բարեկամ երկրներ ունի աշխարհում, և Ֆրանսիան դրանց մեջ առաջին հորիզոնականներում է, դա նաև ձեր ձեռքբերումն է Ֆրանսիայում Հայաստանի համայնքի, արդեն ժամանակները մի քիչ նաև փոխվում են եւ մարտահրավերներն են փոխվում եւ որոշակի խնդիրներ արդեն լուծվել են որպես մեր խոսակցության շարունակություն եւ այսօր հեղափոխությունից հետո նոր Հայաստանից հետո կարելի է նաեւ վերանայել այստեղ մեր անելիքները, մեր նկատի ունեմ ձեր եւ մեր միասին նոր մարտահրավերներ դնել, նոր խնդիրներ դնել եւ հասնել այդ խնդիրների լուծմանը, իմ կարծիքով բոլոր հիմքերը կան, ուժը կա եւ եթե կան նույնիսկ խանգարող փոքրիկ հանգամանքներ, որոնք չեն կարող եւ չլինել, պետք է սիրո եւ համերաշխության մտնելորդում հաղթահարել այդ խանգարող հանգամանքները եւ մեր միասնական ուժը ծառայեցնել մեր երկրին եւ մեր ժողովրդին։
Ներկաները տարբեր հարցերից բացի շնորհակալություն հայտնեցին Աննա Հակոբյանին եւ նրա միջոցով իհարկե Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի հեղափոխության համար։
Եթե իհարկե այն ինչ տեղ ունեցավ լավ է, բայց ամենածանր գործը դեռ արխիվում է եւ Հայաստանը չի կարող այդ բեռը իր ուսերին տանել միայնակ եւ ձեր օգնության կարիքն ունի ինչպես միշտ, ինչպես տարիներ շարունակ դարերով, այսպես ասած։
Ինչ վերաբերվում է իր այցին, ապա այդ այցի հերավերը, ինչպես բացատրեց Աննա Հակոբյանը, ուղարկվել էր ֆրանսահայ մի բարեկամի կողմից իրեն եւ իր ամուսնուն Նիկոլ Փաշինյանին սրանից 1 տարի առաջ, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ եւ ամուսինս չկարողացավ գալ ինձ հետ, ասաց նա, վստահեցնելով ապաքի առաջիկայում վարչապետը այդ կունենա Ֆրանսիա եւ հնարավոր կլինի խոսել նրա հետ ամեն ինչի մասին։ Իր ելույթում Աննա Հակոբյանը շնորհակալական խոսքեր հղեց համայնքին այն ամենի համար, որին հասել է նա այստեղ Ֆրանսիայում, իր մասնակցությունը բերելով Ֆրանսիայի քաղաքական եւ հասարակական կյանքին։ Աննա Հակոբյանը կանգ առավ նաեւ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունների օրինակելիությանը, նշելով ապա, թե դրանք հասել են արդեն այնպիսի բարձրության, որ նոր բարձունքներ գրավել դժվար է։ Երկու շարունակվեց հարց ու պատասխաններով, թեպետ շատ երկար եւ ավարտվեց այնպես, ինչպես որ սկսվել էր՝ սիրո եւ համերաշխության մթնոլորտում։ Ռուզան Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ռուսաստանի վարչապետն ասել է, թե ամերիկյան նոր հնարավոր տնտեսական պատժամիջոցները կդիտվեն որպես տնտեսական պատերազմ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների ֆոնին ռուբլին շարունակում է սրընթաց անկում արձանագրել։ Առավոտյան արդեն 1 դոլարը հասել է 67 ռուբլու, առաջին անգամ վերջին 2 տարվա մեջ, եւ սա այն դեպքում, երբ միջազգային բորսաներում նավթի գները աճում են։ Սա կարելի է որակել որպես Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատերազմ, այսօր ասել է վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, սպառնալով պատասխան քայլեր ձեռնարկել նահանգների դեմ։
Եթե նոր պատժամիջոցների շարքում արգելանք դրվի բանկերի վրա կամ արգելվի այս կամ այն արժույթի օգտագործումը, դա շատ ուղիղ ու բառացի կարելի է որակել որպես տնտեսական պատերազմ, եւ այդ պատերազմին անհրաժեշտ կլինի արձագանքել տնտեսական քաղաքական անհրաժեշտության դեպքում այլ միջոցներով։
Խրիմի բռնակցման եւ ամերիկյան ընտրությունների միջամտելու համար ավելի վաղ սահմանված պատժամիջոցներից հետո 3 պետդեպարտամենտը հայտարարեց, թե նոր սահմանափակումները մցնում Ռուսաստանի դեմ։ Այս անգամ նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստերը Բրիտանիայի տարածքում նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու համար։ Նոր պատժամիջոցների առաջին փուլը ուժի մեջ կմտնի արդեն օգոստոսի 22-ից։ Վաշինգտոնը սակայն սպառնում է ավելի կոշտ ու ցավագին քայլեր, եթե Մոսկվան թույլ չտա միջազգային փորձագետներին ստուգել, արդյոք երկրի տարածքում քիմիական եւ կենսաբանական զենք կա։ Ամերիկյան աղբյուրները նշում են, որ եթե Մոսկվան մերժի այս պահանջը, Վաշինգտոնը կարող է արգելել Աերոֆլոտի չվերթները դեպի նահանգներ, սահմանափակել արտահանման եւ ներմուծման ծավալներն ու էլ ավելի իջեցնել դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը։ Ամերիկյան վարչակազմից բացի մի խումբ սենատորներ էլ կոնգրես են ներկայացրել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների իրենց նախագիծը, որն առաջարկում է արգելափակել ռուսական բանկերի դոլարային հաշիվները, սահմանափակել ռուսական պարտատոմսերի հետ գործառնությունները, Ռուսաստանն էլ ճանաչել որպես ահաբեկչության հովանավոր երկիր։ Ակնկալվում է, որ այս առաջարկները քննարկման կդրվեն աշնանը, երբ ամերիկյան օրենսդիր մարմինը վերադառնա ամառային արձակուրդից։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, սակայն, այսօր արդեն խոստովանել է. Տնտեսության վիճակն արդեն իսկ լավ չէ, և մինչ այդ մտցված սահմանափակումները զգալիորեն նվազեցրել են Ռուսաստանի տնտեսական հզորությունները։
Վերջին 100 տարվա ընթացքում մեր երկիրը եղել է պատժամիջոցների մշտական ճնշման ներքո։ Ինչի համար է դարվում, որպիսի Ռուսաստանին դուրս մղեն միջազգային դաշտում գործող հզոր մրցակիցների շարքից։
Արձագանքելով վարչապետի այդ հայտարարություններին, Յաբլոկա կուսակցության ներկայացուչ Բորիս Վիշնյովսկին Էխո Մոսկվի ռադիոկանալի իր բլոգում փաստել է. 4 տարի առաջ ռուսաստանցի չինովնիկներն ու պատգամավորները շատ խիզախ էին և ընդհանրապես չէին վախենում պատժամիջոցներից։ Ուրախ զվարթպնդում էին, թե մտահոգիչ որևէ բան չկա և այդ սահմանափակումներից Ռուսաստանի տնտեսությունը միայն կշահի։ Հայտնի դերասանները «Մի զվարճացրեք մեր Իսկանդերներին» գրառումներով վերնաշապիկներ էին հագնում։ Անցել է 4 տարի։ Ռուսաստանի բնակության իրական եկամուտները նվազել են 12%-ով, գնաճը հասել է 37%-ի, ռուբլին սրընթաց անկում է արձանագրում, ինչը ենթադրում է, որ գներն էլի են բարձրանալու։ Հիմա ինչ, ձեր Իսկանդերները դեռ ծիծաղում են, հարցնում են Դիմադիր Վիշնևսկին ընդգծելով. Սա այն գինն է, որ ռուսական տնտեսությունը վճարում է ռուսական քաղաքականության, Սիրիայում և Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի, պատժամիջոցներից տուժած Պուտին ընկերներին բյուջեից փոխհատուցելու և երկիրը միամրոցի վերածելու դիմաց, որտեղ շարունակ աճում է հլու հնազանդ զինվորականների թիվը, իշխանությունը ժողովրդից պաշտպանելու համար։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։